Bera gogoratzen duzuen telebistako saio ezagun batek urtetan erabili zuen hasiera honetaz, entzun begira.
Eta bai, igandero bazkal orduan Euskal Herriko etxe askotan isilik egon behar izaten zen hitzetik hortzera astera zijoalako.
Joxerra Gartzia Garmendia, uno Joxerra zarmoz.
Egunon, ondo.
Aizu Joxerra, garai hartan oso moderno izango zen doinu distorsionatu hau aukeratzea zera bai. Saioari abia da emateko, ez?
Bai, egon hola saldu litik nahi izan ezkeo, astoa, baino txistekin bezala, nik uste bi txiste klase daudela, batzuk propio iten direnak eta beste batu nahi gabe iten direnak, ez da, hau ere zan, ba, ez, vanguardiak eri bat engain nahi gendulako, beste ik egiteko bitarteko horiek ez gendulako. Eta, bueno, oraingo distantziakin esaten du, bueno, batzutan eskasiak zorroztu iten dik irudimena. Eta nondik egandik atara beharra zeok, eta bueno, pues alatea ginengu.
Hogeita marrute baina goiago dira, hitzetik hortzera martxan jarri zela.
Hori espreski izan beharra dago.
Ah, bueno, vale, ez dugu esango, ez dugu esango, denbora pasatu eta. garai hartan, ez dakit, apuesto hundi izan zen, bersolaritzari propio eskinitako saio bat egitea, edo...
Bueno, aurrekari bat txiki batzuk egon ziren. Hor ibilizien Asier Etxeberria ibilizan, noizian behin grabazio bat, baina osorik ematen zuten saio bat, eta hola, baina oso egituratu gabe. Eta hor kontu klabea o gakoa da 1985-86 hor inguru hortan ba bersozale elkartea sortzen dela, bersolari elkartea artean izenez. Eta orduan, ba hor jende asko, eta batez ere elkartearen eskakizuna zen, oso raro azala, eta nekez onartzeko moduko azala, euskarazko telebista bat, eta ganorazko berso programa bat ez egotea. Hemen beti ondia bi modelo, bi eredu, bata da, modernidadea pensatzea, dala kanpokoa kopiatzea, eta kanpoan ez dute berso programarik egiten, erderazkotan, eta bar. Eta bueno, azkenean zaunka asko inda gero, ba, uste dute utzi zigutela txoko bat zankoari utzi genezaion, ezta? Eta, bueno, pues, ni bialdu ninduten elkartetik ona, eta nik artean bideo bat zertzan ere nekien, irratian ahi nintzen hemen,
Euskal Irratian. Euskal Irratian, bai.
Eta esan zidaten, dakau, ilusio handia, baina ez laguntzailerik, oza, bakar-bakarri egiten nintzen. Eta, bueno, ba, izan zen, beti bezala, larrialdi bat, eta larrialdietan gero pasatzen denean, ba gauza oroitzapen onak dira, baina egia esan ez genekien nola grabatu, gaina ez neukan ez platorik, ez zuzentzailerik, ez erre. Eta arduan, bialtzen zizkiaten borondate honeko kamera dunak, erdadunak ziren. Eta behin tokatu izan zitzetan, gero ni hori montatzea, gaupasa itea hemen sartzen nintzen, aber, ui, honek pegatu iten ditu birudi eta hola ibiltzen nintzen. Uh-huh. Aparato ibiltari zahar batekin, osea, antiguaia hori baidala, bueno, eta, ba, azkenean, ba, nola doala, atera iten zea, ez, baina, ni hor urte hartan, gaur, netzako izugarri deskansoa zan beste aldetik, eguneroko programa bat, kultur programa bat egunero irratian itetik horre daukan gastuekin.
Sorgina faria.
Bai, bueno, gero ya...
Gero azte izan
baino ordu bete, egunero, garai hartan, eta hemen hilebeteko ritmoa netzako zan oso karibenoa. Alde hortatik deskansoa izan zan, eta gaina ez daukazu zeuk eze esan beharrik, ja. Bersolariak egiten dute. Ja, egiten dute, eta, hori bai, baina nik uste dut, ba, baldintzaietan, eta nire ez jakintasun, telebista kontuetako nire ez jakintasunakin, ez dakit, beste garai batzutan nekez onartuko zutela programa horiek emititzea. Eta bueno, ba, programa horietan nire apostua zan, ala ere, jende, bersozaleak, barru-barruan poz bat hartuko zula, geure dan kontu bat, bersolaritza, urru arte ez bezala, ba, geure medioan ikustean. Eta ala gertatu zan. Uh-huh. Osea, naiz eta irizpide telebizibuetan nehargarri izan, lehen urteko programa hori, jendea berso hona jartzen badizki, eta batzutanik eztabaidak izaten ditun, ba, hori audio hori ez dago jartzerik, edo irudi hori, nola ez ez, oso berso hona da. eta jarringo dugu. Hortan temosua izan nintzen, eta nire ondoren etorri izan Josu Uri ere gauza bera, aurku bera manion, ez usteko errealizadore jendeari bere irizpidea
erabakitzen ez, ezartzen ez?
Ezartzen berso irizpidearen gainetik. Eta holako.
Josiarra gurekin da hemen, eta gurekin da baitere Eider Perez Martinez, Eider, egunon.
Egunon.
Zuzara gaur egungo Itzetik Hortzera saioko aurkezlea.
Bai, Josiarratik 30 urte pasa eta oaingo gaude.
Izaipat urteak, izaipat urteak.
Bueno, berak traste zarrak ere aipatu ditu. Eta.
Bai, zure bigarren denboraldia da, Eider?
Hori da, bai. Iaz hasi ginen, lantalde... Batzuk, kasu batzutan, ba, gidoiari dagokion ez da lantalde berrian, eta urten bigarren denboraldia, bai.
Bai. Hemen, Xabere kalkulak egin dituta, Joserra aurkezten hasi zen, zu Eider jaio baino 6 urte lehenago.
Eske hori da, zesan betu, 80 pikon, ni ordo, nahi nintzen hemen.
Gainera, zehatzago izan da, behar bada, Joserra utzitakoan, Eider jaio zen urte izango zen.
Ba,
hortxe.
Nik lehen Joserrari izan diot, bera ezagutzen nuen, iruditan ikusteagatik, eta horita, gero nik Itzetik Hortzera gerorago hartu nuen, ja, amapiko urtekin.
Ze ekarri digu, Eiderrek, maleta gorri bat ekarri digu?
Ekarri bertzu, baina autoan utzi du. Baina, bueno, berak azalduko digu maleta gorriaren kontua zein den, aurtengo demoraldi berrian.
Baina, esan dezakegu hemen da, hola, maleta, ez da enteratiko baino.
Baina, gaur egun bakik irratia, baina irudia ere naztu zaigu, eta...
Bueno, kokatu ez
da. Demagun maleta bat.
Bale, hori.
Demagun maleta hemen da, bela. Maleta gorri bada. Bikrisketa, aurrezko bikrisketa azka, eta barrua hutsa dago. Eta helburua da, ba, programaz programa, maleta hori elkarrizketatuekin betetzea.
Aha.
Eta zer da eskatzen zaien, ba, bertsoarekin beraientzat lotura daukan objektu edo fisiko ez fisiko, simbolikoren bat.
Vale.
Eta hori da, maletak berak eramango gaitu bidaian, bertxoak.
Maleta gorri horrek, bai. Joserak ekarri du gauzaren bat hor sartzeko, ez?
Da, bai, nire belaunaldiari dagokion bezala, ba, abstraktoa ekarri, ez?
Vale. Simbolikoa.
Simbolikoa. Simbolikoa.
Itzetik Hortzerak 30 urte, 1988ko abenduaren 30ean emititu zen lehen atala Euskal Telebistan, eta Josiarra Gartzia izan zen aurkezlea 35 urterekin. Filosofian eta kazetaritzan lizentziatua, gaur egungo bertsolarien baliabide poetiko erretorikoak izeneko tesiaren egilea, publizitatea irakatsi du urtetan, Euskal Herriko Unibertsitatean, lehen Itzetik Hortzerako testu ingurua jartze aldera, lehen atal hartako edo garai hartako testu ingurua, Sebastian Lizaso zen Euskal Herriko txapelduna, urrengoa Jon Lopategi izango zen, bi txapeloien tartean hasi zen bera saioa, lehen saioan Baxarri izan zuten platoan edo Dena Delakoan, Andoni Egainate Imanol Azkano Txerri hiltzeari bertsotan, Sorozabal eta Luis Alatxe Gipuzkoako bertsolari txapelketan, orduko bertsolari gazteak haiek ziren, Andoni Egainak 27 urte zituen, Itzetik Hortzera sortu zenean pentsa, Mitxelena hilberria zen eta Haren eta Txomin Garmendiaren bertsoak eskaini ziren lehen atalartan. 30 urte eta gero, datorren igandean hasiko da Itzetik Hortzeraren denboraldi berria, Eider Perez Martinez aurkezle duela, bere bigarren denboraldia da hau, Euskal Filologian lizentziatua, eta literaturan eta antzerkian ere hainbat proiektutan dabil lanean.
Bersolariek bereiek nola hartu zuten kamera aurrean izatea?
Bueno, a ber, ni alde hortatik ni enintzen elementu raroa. Zene dut, irratian lehen esan dut, bereziki irratieko nire lana izan zala, egunero kultur programa bat Pello Zabaletarekin batera, Zorgin Nafaria, bere garaia, bueno, nahiko referentziala izan zanea, baina gero hortaz aparte nahi, garai hartan Euskal Irratiko zuzendari zen Jose Mari Uterminek, behin, bueno, hartu nindu, ni adin hartan, ba, entusiasmoak hartuta ni han bizi nintzen, Euskal Irratian bizi nintzen, egun osoan pasatzen du. Eta
alegia hemen, bueno, ez gauden hemen,
eta gau ez
ere. Alde derreko paraje.
Bai, egia.
Guk ireki zen leioak, eta ireki ezkero gure leioa Kontxako badia ikusten gendu, ez da azpigarren pisua.
Hora izan talen da bizik agoitza Euskal Irratiaren, ez?
Bueno. Eta orduan komentatu zidan, behin, ba, konfiantza zidan, garai hartan, eta komentatu zidan, hemen berso referentzialtasuna herriratiak dik, eta lazan gari hartan, Laxaur Azkune, eta hori lortu behar di Euskadi Irratia izatea. Eta, ne, bi urtetan egin nuen, diseinatu nuen, lehengo lehiaketa bat, egin gendun jendearen, osea, Uilean behin sari bat ematen gendu. Bi bersolari irekin afaria. Ta iten genituen, ba, gaia jarri, eta orduan jendea bialtzen zituen berso paperak, gero galderak, bersolaritzari buruz, eta bar, eta ora itzen ginen pelio eta biok, eta hori izan zen lehengua. Ta bueno, ondo atea zen, baina ez zuen olako burunda ondiek egiten. Ta bigarren urtean, ba, neri okurutu zeidan, garai alde batetik, en fin, eguneroko programa iteaz aparte, egin genezakela, herrien arteko bersolari txapelketa. Gero inzan antzeko zerbait, toen dela urte batzuk, eta jarri genion Fernando Amezketara txapelketa. Eta pesaten duen, ba, izango dira behatzi amar saio, eta kitu, ez? Ba, izan ziren, oita maika saio.
Kontxo.
Eta, bueno, claro, gaia jarri, aurkeztu, montatu, emititu, eta gero astelenean sorgin afari aitea. Eta izan zen, gozamenat, baina, eta kontestua, bizkal leirek eta kontestua egude esaten, jarri genduen, herri bakoitzetik hiru bersolari izan bazdien. Ta jurado hartu nituen, ba, ni garai hartan lagun nituen, oza, gertukoen nizkan zeak, ez, bersolaria, ba, Sebastian, Telleria, Peña, eta bar. Ta jarri genduen, han parte hartzeko herri bakoitzak inbazitzula iruko bat, eta iruko hietan bersolariak ezin zutela, izan behar zutela urtean 10 plaza baino gutxiagokoak. Eta 10 plaza baino gutxiagoko hien artean, bat Andoni Gaina izeneko bat zeon, sekulako melena luzekin, bueno, gero ez, porque soldauskoan asistalako. Eta, bueno, izan zen, gozamen bat, eta atea genduen aurrera, ba, batez ere esango nuke, herrietako jendeak iten zuen lanangatik. Beraiek hartzen zuten lokala, dena iten zuten, eta, bueno, gure bai iten genduen desente, puntua eza gaia jarri, eta bar, eta oso garai politiak izan ziren, eta oin ez dakit zerretik hasi nahi zen hau esatu.
Irratiko esplikatu duzu, gero telebistarako saltoa.
Bueno, bai, esan nahi dut,
bai, aurre lan bat zegoela, aurretik lan bat egin irratirako zoragarria, eta hori torri zen oso ondo.
Berzozal elkartearen sorreran, antxe saltza guztietan sartuta nengo.
Eta beraz, bersolariak bat zauden mikrofona aurrean irratirako propio aritzeko dituta, edo hori aritzera dituta, eta orduan kamera jartzea igual etzi zaien harri garria egin.
Bai, bai, ez alare zaila izango zen. Zaila izan zen. Nik uste dut, bialdu izan magendu elemento telebistako elemento bat berso munduan ibili etzana, etzaki lortuko zuen. Hala ere, batzutan erdi boromatan, bersolari estilora, akoratzen ez, ba, Jose Lizaso, eta gero beha zan babesik handien ematen zizuna, baina lehengoa zan, et berri otorria iztrepete, zarroiekin, eta jode. Eta gau, irratia jartzen da mikroa maian, eta aztu iten da, bos minutura, baina telebistan 2000 batio sartu barituzu, orduan, dena argistatzen duzu, gero esaten duzu, JB botella horiek kenduko bai itxugu, dena zan.
Ba, gaur egun ez dira gauzak aldatu, ere, esango nuke horrela gertatzen dela.
Nola da gaur egun, Eider?
Ba, nik uste dut, oituago gaudela, ez, bertsolariak oituago egongo dira, baina, bueno, gertatzen da, ere, azkenean, ba, esaten da, ez, lehen botatzen zen un bertso bat, leku batean, gero bestean, eta botatzen ezaken berdina. Baina gaur egun dena grabatua gelditzen da, eta bueno, ba, ezin da, errepikatu, beste gauza batzu daude hor, eta kamera aurrean, ba, bueno, denak jartzen dugu beste irudi bat, ez.
Ba, gure problema, hasieran, ba, lehengo urtean, ez, hilean behin egiteko, etzan asko behar, ez.
Bai.
Baina, ja, bigarren urtean hasi ginen taldeakin eta bar, gure problema zen, astean behin egiteko programa, berso falta. Etzion, oingo konturik, osea, oin mila tapiko saio egiten dira, ofizialak. Eta goratzen ez, askotan egoten ginen, otsailean, osea, hola oso saio seinalatuak zirenak, otsailean noiz etorriko zestoako saio handi hori, ba, hilabeteako mamia hartzeko, eta bestela, ba, lehengo hortan, Michelena eta agertzen diren hortan, hori etzan publikoki adierazia edo iragarria.
Entzungo dugu hori.
Entzungo dugu, ba, ez?
Aipatu du berak, hau da, ba, lehen biziko hitzetik hortzerako atal hartan, Michelena eta Garmendia, Txumin Garmendia biak bertxotan.
Lagun artean, berso berria, degu umorean, abe, ta ugarteko ostatu ontan, badaukagunaiko labe. Jarraitutzea, baina isildu, guk ezalgen duke obe. Berso berritan da humorean, neurritik pasatu gabe. Beidazu xomin, buka berba da, neunek egingo det uka. eta segitu behar badegu, neuk egingo dizut bulkan. Zuk esan dezun umore ona, eta bertsuaren truka. Gauzonak hemen inonda nunai, bukaerikan ez daukan.
Bueno, balenda biziko hitzitik hortzera saio hartan entzun ziren bersak, Txomin Garmendia eta Jose Joakin Mitxelen entzun ditugu. Bueno, datorren igandean hasiko da denboraldi berria, Aider. Esan, Jose Rabai.
Teknikoki eta kozaz txukunago dia, gu baino, fizikoki ere bai, biztan da, baino, gauza guk izan gendun plazer bat ez dut izango. Bersolari beste bai. Mitxelena bat, lazkau txiki bat, bertan iguste eta haiekin egotearena, gaur egun bersolari gehienak, a ber, ez dut esango berdindu direnik, baina bai, homologazio badago, eta ja, beste maila baten dago. Eta garai hartan, adibidez, Mitxelenak bere zabar itxura horrekin, ze lanketa egiten zuen herrimatan, hori, berez, ze hori, eta kantaerak, eta bueno, en fin.
Bai.
Berandu jaiotzeak ere baditu bere gauza txarrak.
Eta gauza onak ere.
Bai, bai. Iganetik aurrera ze eskainiko duzu egin, ze pentsatu duzu denboraldi berri honetarako.
Ba, denboraldi berri honetan batez ere badaude atal berriak. Eta egingo dena izango da, lehen esan dugun bezala, maleta batek ez gidatuko du pixka bat programa. Eta horretaz aparte egongo dira atalak, adibidez egongo da zubai zoom atala, zubai gero zoom kamerako jolas, itz jolas hori, eta izango da jendeari eskatuko zaio ere, ba, bideoak bidaltzeko, beraien bertso, herritako bertso saietakoak, egongo da ere emakume bertsolari eskainitako atal bat, tarteka, emango dena, umoreari ere lekua egingo zaio, esketx txiki batzuk aterako dira, bueno, bertsoa eta umoreare presente egoteko telebistan, horretaz gain kutxunak atala izango dugu eta pertsona ezagunengana joko dugu behaien sorta kutxunak edo kontatzeko eskatzen eta agenda ere emango dugu telebistan bertsoa.comen badago agenda beti, baina bueno, ba, telebistan ikusteak ere egingo du bertsoaren informazioa zabaltzea.
Larogeita zortzia, lehen ebiziko hitzetik hortzera hasi zenean, jokoan zen Gipuzkoako, bai, Gipuzkoako txapelketa, eta orain ere jokoan da, Gipuzkoako txapelketa, eta horren berreire jasoko duzu jakina. Gogoratuko dugu, lehen ebiziko saio hartan Baxarri zenak ze esan zuen, Xabi?
Bai, atal hartan Baxarri izan zen zuenean, eta pentsa orduan...
Gu egun ginen...
Gu, hori da, platorik etzegoen.
Gu zarautzea junda, hango kulturetxean.
Zaraut izan zen platoa, ez da?
Gero, kontatu nean, nire esjankintasuna junintzen, etxean neukan, ustez, alkondorarik dotore narekin, eta, bueno, han kamara bakarrekin, noski. Bai. Eta hango argiztapena, eta kamarak esan zian, alkondara horrekin nola etortzeiz? Ta, bueno, erderaz, claro. Zeba, eta ezke horrek raia dozka, eta ordu hori horrek gaizki ematen du, eta jumbiar izan nun aldamenekoan, denda batean, eta beste niki bat erosi.
Beraz, kaso horretan, realizauraren irizpidea kontuan izan zenuten, ez da? Edo, bueno,
bertsoanaren gainetan. Ni persoan, realizadorearen irizpideak noski errespetatzearen aldekoa naiz, nun eta ez dan kontra jartzen berso irizpidearekin zuzenean. Ordun bai, ordun tematia izatea uste dut, tokatzen zaiola, hitzetik hortzera edo zuzentzen duenari.
Ba, laroita, etzeko dugu lehen egiztiko saioko Baxarri.
Bai, laroita sortzian Gipuzkoako txapelketa maratxan, orduan berrogei bertsolari, aurten laurogei bertsolaritik gora.
Iraungo du bertsolaritzak, eta irautekotan ze izango da.
Hori, bigarren parte hori ikusteko dagoena da. Oain, bertsolariek jaio dirala ez dago dudari. Oain, bertan, Gipuzkoan, kanporaketak egiten ari dira, sortzi aukeratu behar da, hor berrogei da biltza bultan. Oain, Bersolari galdira. Bersolari, berrogei bersolari hori ezin ditekena da. Hoietatik lau itxurazko irteten baldin badira, asko da. Asko, bersolaritzaren onerako.
Ze esango teluke, gaur egungo zenbakiak ikusita, Baxarri, kalo.
Bersolari, gutxizango ziela berdina esango duke, seguro.
Garai hartako kanporaketak, bai Gipuzkoan, bai Bizkaian, bai zean, askoz ez divertigarriagoa ziren oraingo baino, txarragoak ziren neurrian. Joate zinen, eta entzun zenitzaken, lasai asko, zeta, iba, honek bersotan nere maila dauka. Eta, bueno, ba, gauza xelebreak entzuteko, bain gaur egun teknikoki batazbesteko maila da, ikara harri, ona. Ordun, ja, bueno, ya leia da beste gauza baten. Garai hartan libreago zan eta xelebrekeriak noiz nahi agertzen ziren.
Bai. Garai hartan aipatu eta bakarda deitza askotan entzun dugu Josierraren hautik, bakarrik hasi behar hori, zuk Eider zazpil laguneko lan talde bat badaukazu. Zentzu horretan talde badaukazue Hitzetik Hortzera berriari aurre egiteko.
Bai, nik Hitzetik Hortzerako lehenengo programak ikustean, bukaeran agertzen direnean, hortzuk diren aurkezlean, hor editoria, zekze, egia da ez, jende gutxi dagoela eta azkenean...
A ber, jende gutxi dago bigarren urtean, urtetik aurrera. Baina lehenengo urtean, ja, pixkat truko hartu nionean asuntuari, behin ja, bukaeran, zean, kreditotan, behin obitan jarri nuen, idea originala zuzendari aurkezle realizadore ez dakiz zenbat titulu jarri nitu Josera Garcia. Ta koratzen naiz orduko zuzendaria Amatino Jaunak ditu ziala eta esan zian hori jartzea itxusia zala. Ta nik esan nion itxusia gozala hala izatea, baina ba hori izan zen benetan bakardade elkarteren babesa baneukan eta Koldo Tapiakin sarri hitz egiten nun, baina baino, a ber, hemen egin Koldo Tapiak nik aina zekien berso telebistaz, eta orduan, elkartean neukan aholkularitza izan ezaken aholkularitza zan nik behar ez nuen, hainbeste behar ez nuen terrenoan, bersolaritzaren terrenoan. Baino, nere gabezia zan telebistako kontuak, ez?
Bueno, zupentsa hortik hasita bakardadetik edo esan dezakegu hasita, orain lantalde izugarria dago laurratzean eta elkartea ere, eta bai gu zazpi lagun inguru gea, ba hori gaur egun kamarak, realizadoreak, aurkezleak, gidoilariak, eta bueno, ba, hortik hasita kristona lortu da.
Bai, eta teknikoki eta alde guztietatik begiratuta, izugarria da.
Ez genuke aztunei gauza bat, hemen elkartu ditugu Hitzetik Hortzerako lehendabiziko aurkezlea eta gaur egungo aurkezlea, baina tartean beste aurkezle asko ere izan direta, ez ditugu aztu nahi, Inigo Aiztarenek aurkeztu zuen Hitzetik Hortzera, Jose Goikoetxeak ere bai, Arantxa Irigoien ere aritu zen aurkezle lanetan, Saroi Jauregi, Martin Aramendi, Amaia Uribe eta Jon Artano ere bai. Hoi guztiak izan dira aurkezle, ez da?
Bai, eta sentitzen dugu hain denbora gutxi falta dela galdera egitea, baina labur erantzuteko presioa izango da horrela. eten materia izan zuen programak, 30 urte ari gara aipatzen, baina bi denboraldiko eten bat izan zuen, hor tirabira batzuk izan ziren.
Bueno, el tirabira hasi ziren 93an, nik izan duen gorabera legezko gorabera bat eta elkartetik genduen keja izan bersoaren aldeko apostu epel samarra itetik derrepente bersoa nunai agertzera eta hori ez gendula ikusten gaur ez genduen erabiltzen hori sustengarritasunaren kontua hori izan azken bueno ba lehengo ni neuk gero izan nuen 94an bersolari gazteekin zuzenean egindako magazin bat, ze hori onzan, hilean behin debalduko festa aparte, eta horietako batean, pues, itxura denez konbenietziren gauzak esan zituzten bersolari gaztek, eta moztu inziguten saioa zuzenean. Orduan, nik ordurako ia plantilla utzita neukan, eta unibertsitateko bidea hartuta, eta hor onzan kolpea handi bat, baina segituzun. Eta gero 95ean, nila elkartean nengoen, beste aldetik, eta ikusita, magazinetan, eta noiz nahi sartzen zituztela bersoak, egin zan saiakera bat, hori eta beste zenbait gauza, baina nagusik izan, bersoa, umore programa bezala ezin dala ustiatu, behia erabat antzutu arte. Egin behar zala, beste tratamendu ekologikoago bat, eta, etzan adostasunik izan, eta bi urtez, eta elkartearen zat, diruiturri nagusienetakoa zan, orduan, izan zan, oso erabaki ondo pensatua, eta ustez, bersoaren onerako. Eta, bueno, gero handik, baia adostasuna lortu ziren, eta ja, ordutik ona, badirudi, arrasto nahiko suabean gatozela.
Bueno, azte durutik aurrera, Hitzetik Hortzera, denboraldi berria, eta maleta gorria hartuta, Eider, ibiliko zarete, herri-zerri, ez da?
Hori da, eta... Bai, ja, lehenengoa prez daukagu.
Vale, zer sortuko dugu maleta gorrian, Joserra?
Ni
bi pampin.
Bat, nora izeneko bat, eta bestea nola. Eta akordatzeko beti, oso importantea dela gauzak nola egin behar diren jakitea, baina behar bada ari importanteago, edo hori bezain importantea dela, nora joan nahi dezun jakitea beti. Eta horrekin batera, hirugarren, ezken nola lehenengoa nahi zen eta utxik dagon, sartuko nuke baita ere, hori ez gehiegi serioegi hartzeko, txirritaren makulua, tarteka arkakusuak, akatzea ere oso deporte ona dela akordatzeko.
Jose Aragartzia, zorionak, hasieran egindako lanagatik, eta Eider Perez, munduko zortarik onena, denboraldi berrirako. Itzetik hortzera, eskerrik asko bikote.
Eskerrik asko.